እና
ባይደንቲካኖቹም እንደዛ መሆን
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ በሳተላይት ዘም ሐላልፎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ደሐንደም ሽም ኩራ ሰማዕትና እዚ ከዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳም ሰንበት በሳተላይት ዘም ሐላልፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓበርኩም ናክደም ሲ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቀ
ከመምሲኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ዝበልዎ ፈላማይ ስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ሓይሊ ሕወሓት ካልእ ዙር መጥቃዕቲ ንክፍፅም ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ኣውሪድናዮ ኢሎም ትማሊ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ መግለፂ ዝሃቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ንዝተፈነወና ኩናት ብዓወት ክንፍፅሞ ኢና ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ኩናት መንግስቲ ደብዲባ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። እዚ ናይቲ ስርዓት ፀረ ህዝብነት ዘርኢ እዩ ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት እንተሃልዩ ግን ኣይሓብረን። ኣብ ከተማ መቐለ ብርቱዕ ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ ከም ዝተሰምዐ እውን ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝተባህለ ካብ ፌደራል መንግስቲ ግን ዝተዋህበ መረጋገፂ የለን።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት ዝኸፈቶ ወፍሪ ንፁር ዝተወሰነን ዝብፅሓሉ ዑላማ ዝሓዘን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ንሶም ነዚ መግለፂ እዚ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ሻዕለቶም ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ኣገልግሎት መብራህቲ ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ መንግስቲ እቲ ክልል ብባዕሉ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከብ ተከዘ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ንክጥቀም ከም ዝተገብረ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱ ተቃውምቲ ውድባት ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ነፃነት ትግራይን ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ሙርጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ካብ መቐለ ኣሎ።
ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ተቋሪፁ ፀኒሑ። ግልጋሎት መብራህቲ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ይህብ ኣሎ። ኣብ ካሊእ ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይከኣልኩን። ሓደ ላዕለዋይ መራሕቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ መፈልፈል ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምጥቃም ህዝቢ ተጠቃሚ ይግበር ኣሎ ክብልዮም ኣፍሊጦም። ኣብ ትግራይ ተከዘን ኣሸጎዳን ዝተባሃሉ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘለዉ እውን ተገሊፁ እዩ። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ዝግበር ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣገደ ኮይኑ ሎማዓንትስና ኣብ ከተማ መቐለ ፀንሑ ናብ ካሊእ ከተማታትን ከባቢታትን ትግራይ ነበርቲ ዝኾኑ ናብ ከባቢኦም ክጓዓዙ ፍቓድ ኣውፂኦም ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም ኣለው። ገለ ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ከምዝገለፅዎ ብፍሉይ ፍቓድ እዩ ምንቅስቃስ ተፈቒዱ ዘሎ ክብሉ ሓቢሮም። ካሊእ ኣብያተ ትምህርቲ ግልጋሎት መሃብ ቀፂሎም ኣለው። መፍለይ ክዳን ቤት ትምህርቲ ተኸዲኖም ዝኸዱ ተምሃሮ እውን ተዓዚበ እዮም። ዕዳጋ ፋብሪካታት ኮንስትራክሽንን ካልኦት እውን ኣገልግሎታት ቀፂሎም ኣለው። ባንኪ ግና ዛጊድ ኣይተኸፈተን። ኣብ ከተማ መቐለ መካይን እዚ ሰሜን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ክንቀሳቀሱ እውን ተዓዚበ እዮም። ካሊእ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ መንግስቲ ትግራይ ምግላፁ ይዝከር እዩ። በቲ ደብዳብ ዝበፅሐ ጉድኣት ግና ካብ ኣመራርሓ መንግስቲ ክልል ሓበሬታ ንምርካብ ፃዕርጊ ኣይሰመረን። ትማሊ ከባቢ ሰዓት ሸሓተ ብቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ውግእ ድምፂ ብዝለዓለ ብርኪ ተሰሚዑ እዩ። ዝበፅሐ ጉድኣት ይሃሉ ግና ምፍላጥ ኣይተኸኣለን። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ባይቶና ውድብ ናፅነትን ድማ ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ቅዋም ኣውፅኦም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሓ መቐለ
ይቕኒልና። ሙልጌታ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕበል ዘሎ ሓዱሽ ክስተት ንመላእ ዞባ ቀረ ኣፍሪቃ ዝልክም ስለ ዝኾነ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ውሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፍሉይ ልኡኽ ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ ፓርፌት ኦናንጋ ኦንያንጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ሰሚዕ ኣለኹ ኢሎም ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዲፕሎማስያዊ ኮሚኒቲን ኢትዮጵያውያንን ይዘራረቡ ኣለው። እቲ ግጭት ንክሃድእን ሓበሬታ ንምርካብን እውን ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢሎም ስቴፈን ያሬክ።
The Secretary General expresses his alarm over the reported armed clashes in the Tigray region of Ethiopia.
ዋና ጸሐፊ በት አብ ትግራይ ኢትዮጵያ ውግ ተላዒሉ ዝብል ሪፖርት ሻቅሎቶም ገሊጾም ኣለው ነቲ ውጥረት ንምትህድዳእን እቲ ምስልሓብ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕን ቅፅበታዊ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ፀዊዖም ኣገዳስነት ዝሃደት ኢትዮጵያ ንዝዓበየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልወ ረብሓ እውን ኣተኪሮም ምልኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውን ውሕስን መጻኢ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ንምምፃእ ንዝገብሮ ፃዕርታት ደገፍ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ከምዝረክብ እውን ኣረጋጊፆም እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንሶም ወሲኾም ዋና ፀሓፍ ሕቡራት ሃገራት እቲ ግጭት ደው ዝብለሉ ኣገባብ ይሰርሕሉ ኣለው ኢሎም
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ካምፕታት ሓይልታት ምክልኻል መጥቃዕቲ ምፍፀሙ ዝገልፁ ሪፖርትታት ኣዝዩ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ኢሎም ሰላም ንምምላስን እቲ ወጥሪ ንምህዳእን ቁልጡፍ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ኣተሓሳሲቦም እዩ
ካብዚ ዜና እዚ ክወፃና ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ተፀሚዶም ዘለዉ ወገናት ንሂወት ሰብን ንብረትን ካብ ሓደጋ ንክከላኸሉ ንህዝቢ ሕክምናውን ካልኦት ሓገዛት ንክረክብ ክኽእሉን ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፀዊዑ ብሰንኪቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ክጋፋሕ ህዝቢ ክፈናቐልን መሰረታዊ ቀረባት ንኸይረክብን ስለ ዝገብር ዓሚቕ ሻቅሎት ዝፈጥር እዩ ይብል ቀይሕ መስቀል ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብዘለዉ ወኪላቱ ኣቢሉ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ እውን ጠቂሱ ኣሎ እቲ ግጭት ምስ ዝቕፅል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ንዝቆሰሉን ሓገዝ ናብ ዘድልዮምን ኣምቡላንስን ካልኦት ክኢላታትን ንክእትውን ንክፍቀደሉ ሓቲቶ ኣሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ውግእ ዝተወልዐ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ህውከት ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን ቀይሕ መስቀል ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎምን ተፈናቂሎምን እዮም ይብል ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ልዕሊ ሓበን ሃገር ዝኾነ ሰራዊት መከላኸሊ ዝተፈፀመ ዝተባህለ ጥቕዓት ንምምካት ኣብ ዝግበር ከይዲ ሓው ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ግዳይ እቲ ውግእ ንከይኹን ነበርቲ ሃዋሳ ሓቲቶም ነበርቲ ሃዋሳ ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልልን ፌደራላዊ ሰበስልጣንን ድሕሪ ምዝርራቦም ንኢትዮጵያ ዝሓለፉ 27 ዓመታት በዝቢዙ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ጉጅለ ሕወሓት ፌደራል መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝደንጎይ እኳ እንተኾነ ከም ዝድግፍዎን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከም ዝኾኑን ገሊፆም ይብል ናይ ሃዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብደቦስ ካብታ ከተማ ዝለኣኾ ሪፖርት ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ጅግጅጋ ዝተራኸቡ ፖለቲካዊ ፓርትታት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር ፈፂምዎ ዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ክልል ሶማሌ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ይፍፅም ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት ናብ ሕጊ ንክቐርብ ፀዊዖም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቾኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ራያ ራዩማ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ወስዶ ንዘሎ ስጉምቲ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ ብካልእ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንምፍናው ሕወሓት ዘጥፍኡ ዝበሎም ሰባት ከም ዘዋፈረን ንገሊኦም ከም ዝኣሰረን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ገሊጹ ኣሎ ኮሚሽነር ኣንዳሻው ጣሰው ሎሚ ከም ዝገለፅዎ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መከላኸሊ ፈፂምዎ ንዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኹ ሪፖርት
ብካልእ ዜና ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ዕላማታቶም ብሓይሊ ንምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት እውን ክውሰድ ከምዝግባእ ኢዜማ ኣተሓሳሲቡ እቲ ሰራዊትን ሓይልታት ፀጥታን ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ናይ ኩሎም ዜጋታት ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ክኽበሩ እውን ፀዊዑ ኣሎ እቲ ፓርቲ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ንምርግጋፅ ዝውሰድ ስጉምቲ ብቁልጡፍ ክዛዘም ኣተሓሳሲብሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ወፍሪ መረፃ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለያ ወሰንቲ ዝኾና ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ዝተኻየዱ መረፃታት መስርሕ ቆፀራት ድምፂ ዝተፈፀመሉ ኣገባብ ሕቶ ዘበግስ እዩ ካብ ዝብል ሕጋዊ መስርሕ ጀሚሩ ኣሎ ዴሞክራስያዊ ሕፁ ጆ ባይደን ግና እቲ ናብ ዋይት ሃውስ ዘብክዖም በዝሒ 270 ንምብፃሕ ቁሩብ ተሪፍዎም ኣሎ ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊና ፓሲ ዊስኳራ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ
ካብተን ቀንዲ ወሰንቲ ስቴታት ፔንስልቫንያ ዝኾነት ከተማ ፊላደልፊያ ንቆፀራ ድምፂ ስዒቦ ኣብ ሰልፈኛታት ጎንፂ ተፈጢሩ እዩ ኤድዋርድ ያንግ ዝተባህለ ደጋፊ ትራምፕ ከም ዝበሎ ኣብ ፊሊ ዝርከብ መምረፂ ጣብያታት ሰባት ብናይ ባይደን ማስክ ገጾም ሸፊኖም ድምፂ ክቆፅሩ ኣብ ቴሌቭዥን ርእዮም እየ ክብል ከሎ ሊሳ ሃቨር ዝተባህለት ናይ ባይደን ደጋፊት ድማ ብሃበ ተረክበ ቆፀራ ድምፂ ከተተዓናቅፍ ምፍታን መሰል ሰባት ምጥሓስ እዩ ትብል ዴሞክራሲያዊ ተመራጻይ ጆ ባይደን ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበለጸ ድምጽ ሒዞም ይመርሑለው ንደገፍቶም ብትዕግስቲ ክጽበዩ ኣተሓሳሲቦም እዮም።
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little
ሓደ ግዜ ዴሞክራሲ ዝርጎም ነገራት ኣለው። ኣብ ገሊኡ ድማ ንእሽተይ ትዕግስቲ ሓትትዩ ኣብዚ እዋን ትዕግስቲ ዋጋ ኣለዎ። ንኽልተ 40 ዓመታት ዝተዘርግሑ ዘይቅኑዕ ምሕዳራት ኣንጻር ዓለም ኮይኖም ጸኒሖም እዮም እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዘይገለ መርትዖ ዴሞክራሲያውያን ድምፅታትና ብምዕፋንን ምስራቕን ዓወትና ክምንጥሉና ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ይኸሱ። እንተ ደኣ ብትኽክል እቶም ድምፅታት ተቆፂሮም ኣነ ብቐሊሉ እየ ዝስዕር። እንተ ደኣ ዘይሕጋውያን ድምፅታት ሓዊሶም ዝቆፅርዎም ኮይኖም ግን ዓወትና ክሰርቅዎ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ። ምቁፃር ድምፂ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ምስራቅ ከርኢ ዝኽእል መረዳእታ ከቕርቡ ይከኣሉን። ስጋብ ሕዚ ወፍሪ ትራምፕ ነቶም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ንምዝንጋዕ ዝተፈላለዩ ምስምሳት ብምፍጣር ኣብተን ወሰንቲ ስቴታት ጆርጃ፣ ሚሽጋን፣ ፔንስልቫንያ ከይተረፈ ከወንጅሎም ይስማዕ። ስቲቭ ሙርሊ ዝተባህለ ፀሓፊ ከም ዝበሎ ኣብ ኩለን ስቴታት ከምዚ ዓይነት ምክንያታት እናፈጠሩ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስድዎ እሞ በቲ ኣብኡ ዘሎ 6-3 ዓብላላይ ሪፐብሊካን ዝኾነ መስርሕ ክሕግዘና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ይመስለኒ ክብል ተዛሪቡ
ያንያልና ሳራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወሰደ ፈላማይ ዞር ስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ሕወሓት ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፅሕናዮ ኢና፣ ናይ ምግባር ዓቕሙ እውን ኣዳኺምናዮ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉጅለ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብ እቲ ወፍሪ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ። ንህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ዕላማታት ሰለስተ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ቀዳማይ ብዓወት ተዛዚሚ ኢሎም
የመጀመርያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉእ ብምሉእ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መግታት።
እቲ ፈላማይ ናይ ምክልኻል ውጥና ኣብ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙ ኣሎ። ቀንዲ ዕላማታት እቲ ውጥና ቀዳማይ ነቲ መጥቃዕቲ ምዕጋት፣ ጸላኢ ብኩሉ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና፣ ሰራዊትን ፖሊስን ከምኡውን ኣብ ሓደሓደ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓት ዝገብሮ መጥቃዕቲ ምግታ እዩ ነይሩ። ነዚ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ሓይልና ከካብ ዝነበሩ ኣተኣኻኺብና ንጸላኢ ምዕጋት ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብለሉ ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፂሕናይ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሃብትን ዕጥቅ ናይ ምድሓን ስራሕ ብምዃኑ ብመንፅር እዚ እውን ተገይሩ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም
በባድመ ግንባር፣ በጾሮና፣ በዛላምበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፈው ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል።
ኣብ ግንባራት ባድመ፣ ጾሮና፣ ዛላምበሳ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ቦታ ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊትን ዕጥቆምን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ድሌት ጸላኢ ወጻኢ ክኸውን ተኸኣይልሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። መከላኸሊ ሰራዊት ጸላኢ ተመሊሱ ከጥቅዕ ዝብል ስጋት ከምዘይህልዎን መጥቃዕቲ ክስንዝር ኮነ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እውን ኣሎ ኢሎም። እቲ ሳልሳይ ዕላማ ዝበልዎ ከዓ ዓቕሚ ጸላኢ ምድኻም እዩ። ቀንዲ ቀንዲ ዕጥቅታት ከም ሮኬትን ሚሳይላትን ዝበሉ ተጠቒሙ ጥፍኣት ምእንቲ ከይፍፅም ዓቕሙ ምድኻም እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እዞም ሰለስተ ዕላማታት ሙሉእ ብሙሉእ ተፈጺሞም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ግንባር ዳንሻ ንጸላኢ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርና የለና እውን ኢሎም ኣለዉ። ከከም ኣድላይነቱ ንህዝቢ ዝቕፅል ስጉምቲ ክንገልጽ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን እቲ ፈላማይ ውጥና 100% ብዓወት ከም ዝተፈፀመ ክገልጽ ፈቱ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ስጉምቲ ንመራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ዝበልዎ ናብ ሕጊ ክሳብ ዘቕርብ ዝጀመርናየ ወፍሪ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እውን ኢትዮጵያ ንገበነኛታት ቦታ የብላን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም። ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩሉ ኣፅዋር ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ትኽልል ውዒሉ እዩ ክብሉ መራሕቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሓውራት ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕጂ እውን እንተኾነ መንገዲ ሰላም ኢና ንመርፅ፣ እንተዘይኮይኑ ግና ንዝመፀና ወራር ዝበልዎ ክንከላኸል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዘን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ጠሚሩ ሒዝልና ኣሎም።
ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ሶልስ ምሸት ጀሚሩ ካብ ለይቲ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ናይ ኢንተርኔት ስልክን መብራህትን ኣገልግሎታት ተቋሪፆም ኣለው። ክሳብ ሕዚ እውን ኣይተመለሰን ዘሎ ክሳብ ዝቀረፃ ንቃየድሉ ዘለና እቲ ናይ መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ኣገልግሎት እዚ ሕዚ ሪፖርት ዝሰደ ዘለኹ እውን ኣብ ሓደ ትካል ኮይነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ብሳትላይት ዝርቀም ካብኦም ብፍቓድ ተዋሂቡ እዚ ሪፖርት እዚ ዝለኽ ዘለኹ። ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና እቲ መብራህትን ካልኦት ኣገልግሎታት ድሕሪ ምቁራፆም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ድኳን ውሃብቲ ግልጋሎት ዝበሃሉ ህዝቢ ዝጥቀመሎም እንዳ ምግቢ እንዳ መስተ ወይም ካልኦት ግልጋሎታት ኩሎም ክፉት ኮይኖም ስራሕቲ እናሃቡ እዮም ዝርከቡ። ትራንስፖርት እታ ከተማ እናቐፀለ እዩ ዝርከብ። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣገልግሎት ባንኪ የለን። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ድማ ምንቅስቃስ ተኣጊዱ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ትማሊ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክንርኢ ከለና ድማ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ሰራዊት ምንቅስቃስ ኣይቀድን ናብቲ ክልል ምእታው ይኹን ኣብቲ ክልል ውሽጢ ካብኡ ምውፃእ ኣብ ውሽጢ ትክልል ውን ምንቅስቃስ ከምዘይፍቀድ እውን መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ኣየር በረራ እውን ምክያድ ኣይከኣልን ኢለሎ መንግስቲ ትክልል። ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ንምርካብ ስርና ኢና፣ ግን ብቲ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ምቁራፅ ምክንያት ክንረክብ ኣይከኣልናን። ናይ ትክልል ማዕኸን ዜና ከምዝፀብፀቦ ሎማ ኣንቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግለፂ ሂቦም ኣለው። ኣብቲ ክልል ናይ ዝርከብ ሰሜን ህዝብ ዝተባሃለ ምስ ኣመራርሓን ኣባላት ብምትሕባር ድማ ኩሎም መሳርሒ ኩናት ኣብቲ ክልል ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎ ክብል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘፍለጡ።
ወራር ይመስሊ ዘሎ ንባዕልና ንምክልኻል ዘለየና ኩሉ ክበሃል ብዝኽእል ኩሉ ኣፅዋር ኣብ ቁፅፅር ህዝቢ መንግስቲ ትግራይ ኢናት እዩ። ንሕና እምነትና ብረቲ ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ሓፃውኒ ማለት ኣይኮነ፣ እምነትና ኣብ ህዝቢ ኣብ ዕላማ ኣብ መስመር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ክትቅጠና የብሉ፣ ኣብ ካሊእ ብዘሎ ኣፅዋር እውን ክንቅጥቀጠ ይግባል። ብንሱብ ኢድና ዘየለ እዩ። ስለዚ ዕድል እዚ ክንወ ይብልናን እዩ። ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ህዝቢ ትግራይ ቅጥቀጥ ምካት ይመስኸም ዘሎ ምተኻብ ከም ዘሎ ይኩልና ፈልጦ እዩ። ንሱ ኢልና ድሃር ክትቀጥ እሞ ድማ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ብረታት። ስለዚ እዚ ይፈሽሉ ዘሎ ሓደ ገጽ ብካሊእ ገጽ ከዓ ንባዓልና ንምክልኻል ክንጥቀመሉ ዘኽእል ኩነታት ንትፈጢሩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብረታት ንድሕነት ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንባዓል ክከላኸል ክጥቀመሉ ንወራር ሓይሊ ክንምክት ሕዝቡ ክንጥቀም ጀሚርና ኣለና። ገና ክንጥቀም ኢና። በፅዋር እውን ሙሉእ ኣፅዋር ኣለና። ማዚ ሕዚ ቀደምና ሰብ ዕላማ ኢና ንመትከል ንወደቕ እስዎ ኣስዋት ኢና ተወሳኺ ዕቂ ረኪብና ኣለና። ሕዚ
መንግስቲ ትክልል ካብ መንግስቲ ፌደራል ክውረር ዝኽእል ምልክታት ይረኣዩ ነይሮም እዮም ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛርቦም። ንዑ ድማ መንግስቲ ትክልል ምድላዋት እናገበረ ነይሩ እዩ ኩናት ንምትራፍ ኩናት ተዳሊና ኢና እናበሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም። መሰረዚ ድማ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ከይበፅሕ ጉድኣት ከይበፅሕ እና ድማ መሳርሒ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣብ ምዞም ሰሜን እዝ ኣመራርሓ ብምኳን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክነውዕሎ ክኢልና ኣለና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ምዝ ተታሒዙ ኣብ ኣድያቦ ዝተወሰኑ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ከይድዎም ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዮም። ብናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዝተገዝአ መሳርሒ ኩናት እውን ሒዞም ናብ ካሊእ ሃገር ሃዲሞም እዮም። እዚ ክሕደት እዩ ክብል እዮም ብናቶም መገላለፃ ተዛሪቦም።
ምዝ ተኣሳሲሩ ትማሊ ናብ ሻዕብያ ዝሰገሩ ኣባላት ምክልኻል እውን ኣሎ በድያ ገፅ ተወሰኒ ዕጥቀውን ሒዞም እዚ ዘርኢ ዘሎም ዝምድና እዩ። ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ይኮነ ኣብ ትግራይ ካብ ዝፀልሑ ተኽኢልኩም ስበሩ እዮም ባህዮም እዮም ናብ መን ናብ ፈታዊ እዮም ናብ ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ንኢሳያስ እዮም ዝርክቦ ዘሎ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኩሉ ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ውሽጥና ፀገም ኣለና ንሱ እውን ድኽነት እዩ ክብሪኦም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦ። ነዚ ድኽነት ውጋድ ድማ እናሰራሕና እናሃለና ወራር ይመፀና ኣሎ እዚ ክንከላኸል ኢና፣ ግን ፀገም ንምፍታሕ ድማ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ የድሊ እዩ ክብሪኦም ተዛሪቦም።
ብውግእ ብሱል ዝፍታሕ ነገር የለን ኣብ ውሽጢ ሃገር እዚ ይኹን ብደገ ሕዚ እውን ግን ትግጥም ይጅመር እዩ ዘሎ ትውግእ ይጅመር እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ኢሉ ዝገብሮ ዓርሰ ምክልኻል ተጓቴትና ንኣቶ ኣለና ንውግእ ተጓቴትና በዕሎም መፅኦምና እናመረበትና በዕሎም ስለዚ ንባዕልና ንከላኽል ግድን እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ክልል ትግራይ ህዝባዊ ሓድ ነይሩ እዩ ብመትከል እውን ሓቢርና ነርና ኢና ንሱ ሒዝና ንምክልኻል ፀላእ ይኹን ንዝዕምፀና ሓይሊ ንከላኸል ኢና ነርና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝበለፀ መሳርሒ ኩናት ሒና ብምባል እውን ተዛሪቦም እዮም ዶክተር ደብረፅዮን። እዚ ኩላ ስጉምቲ ዝውሰደልና ዘሎ እዚ ኩላ ናይ ወራር ምንቅስቃስ ይካየድ ዘሎ ድማ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ስለዘኽበረ ባዕለይ ንባዕለይ ዝመረፅኩ ወየ ዝመሓደር ስለዝበለ ጥራሕ እዩ እዚ ስጉምታ እዚ ክውሰደሉ ግበር ዘሎ ብምባል እዮም ዚ እዋን ኣፋድሱስ ግዜ منجس فيدرال تعويج الله قبل عزاي زي ما قول وراري كبل يوم تقاريم مدرب تدبزيون تاو كبل له تزيقه عندما نحن ومتمسسارس كبنتي كنوصدين عبما تزاريبهم لو معانسون بمعراب تقرأ بيرو ورار كم سخفة تزاريبهم نسون نمكتو لنا بباليوم دكتر دبرتيون قبل ميكايل تزاريبهم ملقيتات بهاي كام مقلا
نمسقنا كام ملقيتا بزعبازي اب إثيوبيا تفتي رزلو خنطات بزملكت نتيقو داي زكتاتولو تن تن تبوليتيكا انتايبلو William Davidson had a have atomio nismaayo.
The big danger here is that this is federal intervention to remove the TPLF leadership.
It is abi hadaga federalawi idmit ittaw nemu gadber hinnet ruhat kemti zihit sabalu qallil kem zeyqawniu magniatu tigray tankara sarawit izolla bitiklilaw mengistun kab hizbi tigray dikafallo ayu.
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ።
ኣብዚ ተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ብብዙሒ ዝሰርሉ ክብሉ ነበርቲ ይገልጽለዉ ኣብ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ዝነብሩ ከምዝገለጹልና ኣብ ንግድን ስራሕ መንግስትን ዝሰርሑ ይእሰርሉ ኢሎም ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ብወገኑ ኣባላትን መሪሕነትን ሕወሓትን ነጋዶን 30 ተጋሩን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሉሎ እቲ ማእሰርቱን ቀጻሊ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ጋምቤላውን ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭት ክፈጥሩ ፈቲኖም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግ ሸነን እዮም ዝብልዎም ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ሃገራዊ ድሕነት ኣፍሊጡሎም ብካልእ ወገን ላዕሎት መኮንናት ሓዊሱ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ዕጥቃም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከምዝተኣዘዙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ዜና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ዓለም ለኸ በረራ ከይንገብር ኣብ ቦሊ ዓለም ለኸ ምዕርፉ ነፈርቲ ተኸልኪልና ክብሉ መንገደኛታት ገሊፆም ኣለዉ ካብ ሚኒስተር ምክልኻልን ኢሚግሬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናይ ፈተነ ይሰልጠን ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ኣዋዲድዎ ኣሎም
ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ከተማ ጋምቤላ ኣብቲ ከባቢ ይኸውን ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
ከዛርሙን ሀዳቶም ነው ያውቶም ነው ነው ተዋሉ ያው ተአሰብ ነው ካብቶም ፖሊስን ካቦሊስ ካደሸ ማንዳር ብሎ ተአስረን ነው ብሮብሮ
ታዮም ሰርሑ ነይሮም ቶም ተአሲሮም ኒሄው
ኣረምን ነው ለምን ያው ማለት ስልካሸም እንደማኛ ሰርሐም ማለት ከምፍልቀት ሓደ ማሕበር ማሕትገና ምናምን ሽ ሓላፍነት ነው ወምን ይውሉ ሽ ለባውስ
መን ልባሃል ስሙ
ሓደ ዓለም ሰገር ገብረ ኣምላክ ሓደ ታደፋይ ሰፍ ይባል
እንደይ ሰባት ልኹም ተአሲሮም ኒሄው
ታደሰ ሓደ ዓለም ፈገድ ገረማርያም ሰለስተ ረጋ ኣርባዕተ ሽዱሽተ ከባቢ ሸውዓተ ከባቢ ዝተኣስሮም ነው ካዚ
እዚኦም ኩሎም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም
ነጋዴ እዮም ግማሾም ድማ ሰራሕቲ እዮም ግማሾም ነጋዴ እዮም ናካ ሰሪሕ ንበላ ክንሕና እዮም
ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ በርክት ዝበልዎ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነገራይ ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ወነንቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ንግዲ ትካላትን ሆቴላትን ይእሰሩ ኣለዉ ይብሉ እዞም ብስልኪ ዘዘራርብክዎም
ብጣዕሚ ብዙሓት በቃ ኣለው እቶም ሰሓፍቲ ኣለው ተዋር ሰሓፍቲ ሲ ብምሎም እቶም ሆቴላት ስርሕ ብምሎም ይማስረማ ወርቂ ቤት ስርሕ ነይሮም ሞባይል ቤት ቢያንስ ቢያንስ እኳን ቆልዑ ኣለው ደቂ 18-19 ዝኮንቆሉ ኣብ ሞባይል ቤት ስርሕ ኣለው ንሳቶም ዘይቀርዮም ዳኣሲሮም ዝኒሄው
በዝሖም ይፍለጥ ዶ ክንደይ ምዃኖም
በዝሖም ሕዚ ከምዚ ክብለካ ይክእልን ግን ከም ዝፈጠምኳ ክሳብ 20 ይኮኑ እዮም ሞባይል ቤት ኣለው ወርቂ ብወርቂ ስርሕ ኣለው ሆቴላት ቶም ሆቴላት ብሉ ዓበይቲ እና በቃ ብሽም ትግራዋይ ናይ ሽም ትግራዋይ ሆቴል ተኮይኑ ኩሉ እዩ ዝፍተሽ ኩሉ ጉርጓር በቃ ኩሉ ነገር እዩ ዝክዘሎ
እንታይ ይብልዎ ምክንያቱ ኸ ምክንያቱ ይገልፅ ዶ ብምንታይ ከምዝኣስሩ
ኣዎ በቲ ናይ ዝኒ ኩነታት በቲ ወቅታዊ ፖለቲካዊ ሲ ናይ ሕወሓት ተለኣኽቲ እዮም ኣብዚ ወገን እንዳደራጀው ሽግር ክፈጥሩ ካብ ባይታየ ተልእኮ ተወሲ ወሲዶም ኣብ ኣሳ ሽግር ክፈጥሩ ሒዝና እዮም ብኢንቨስትና ሆቴላት ያው ሲልካ በቃ ብምንታይ ንርከቦ ዓይነት ነዳክሞ ዓይነት እዩ ኩሉ ካ ገዝኦም ጋር ይፍተሸሉዕ ስወርቶም ወርቂ ቤት ቅርሸዋ ካዝና ጋ ዝትረክቦም በቃ ወዲያው እንተኒወልድዎ ይወርስዎ ኣለዉ
ናይ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኮሚሽነር ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ኣብቲ ክልል ፀገም ንምፍ بمفطار زنك ساعسو عبالات مراحت الحوحات كمون اب نقدس توافرو ثلاثة تقرينيا تزاربتن شو عطة عبالات اونك شنين بدمر ثلاثة شو عطة سبات اب تحتو صرمو عالم تمال قليس امالو تما سرتكم زغصلون حبيرون بموساخ حقرا ودحنات بوغانو اب قامبلا امونغو بهيرا سبات كيشت المفطار ودي تيفطرنا يروم زبولوم عصر تتشع عطة عبالات حوحات اونكن اب تحتو صرمو عالو مرخب بزهان وشت حقر سابسيبان الله زي كم زيلنا هلو تقرينيا تزاربتي بمخانوم نايوز اين وشتن حقر برارا كين قبر تخلقين نايلو مالو وطوق عاستي شموك قلت اللو زيدلي عبوز اي حقر زنبر نقاداي ايتي اي بياويز عبولي عالم لخاب معرفو نفرت لدقاتو مو كم زي كبري قلو هز
انا حزي دقاتو عبد سلامي لده بعثران حقوشتن كيلي ربورت غيده ناري اها وطا خيد تعاق اي دفغدن يوم تعاقاتكم اي دفغدن تايقير يعني اوكي تبيع تايقير نحرا افت قدم السب زرام سب زحولن وين زور بيلو اي تقرا اي تولرتي اي تفغدن نزي توسنة قديت خركلي ايزتن لك خمس هلانة غير انا كن بتعاني الحزن
ماني خميلكا
ماني كم زغوني فرطان
كمي غيرون فاليت ام تقرا اي مخانخا
متواكي انا باسفورت حطو يوم متواكي حطو يوم جمالي تولد زول اللو باسفورت هوا تولد قال لحد زول اللو بويو انا بتعاني الحزن انا عدها صارنا كوكي خلي خلي تفعل عليهم تبقى كلات من كل تزولو مسوي انا باسي حواتي باسي حورة السلام لاي تقرأي تولد تقول كب سلام نور وخبد الله يكون إذا نحنا انا وجلي ترخوا انا كاري فلتن انا بتعاني شكري وعب سرويت ولا عين سبر كم سروي كم زلسل على كاكي سلو حماتي
تايا حات سرح بي
انا قاداي بقل لي اذا ما حدر
ابي حات نبر
بتسو زلو هو جاوعي أبو وصاي إذا نبر من أريا فقاعدة لنا وصاب من أريا فقاعدة جراش نخري وووود فقاعدة نأكل طعام يا حزينة لك بيت سبيعو أنا وزينا تفادي ناني ناواتي لكن نزيت بيعوي
بين خاصة في السمدي ويسقال أطول
ما حد سبا طعام أنا إيرام قال السبات وطعاكم ديرام كيد مقلت أخوة كارتي تعاكم اليومني آي يأخذ لني تاوزي لعلي دلنا مكا يخون تيل كان نمكا كاديد وخاد نخزي الليلة سيدة مدهين أنا نوعلي ود فريح سلازي حجوم عثيرهم لاي كلازي كافيو زي كبرا عناي زي كبرا عناي تودي ده كارا خريد اللغة كدي فيه خيدا ماتي صاب كدري زدنيا ماتتيو ولاتي كان عيو عالقود داي ولاتي كان بولاتي كان جاناتي مزول بار عود ميديا زارة وخوم ايو كد باق كالكترين تلاقن دلوح وضع اللو كل كذي تاريخ نعم إذا غير ما تيجي بدر كذي ويانا وزي بتح وزي بتح وزي بتح بعطله وزي نور تكار بخمس أو تعك يومين يسرو كيسرو مثلا ثم يتعب صرف تا ويانا كيوم غاون هذا ما قلت غطاء بدر كذي أوري يخون بس في تاريخ كذا كمان لما عادي بس وليد كاي فلت تقوم بيسير أصبح يقولي بر كادي فلت أنا قال حتى تقولي
نزدم الكوتون بزعبازين نمم الكاتر موكر كا
ما يوكر أنا دخلت من دواي سمعنا وياتو سحس خالدي تقدر برتا هلك أتغلق الكا زعم كهرس لي تيا بتحديرو رأي لا بتحديرو واحد براني تو كان على برو راميلو يزور كيلو على غزرة أكل كابلا كيل كات مسل سلزي سرعه دي طرف كان سجلونه ويكونا اي يخدن بلد يدفع نبض لغا يدخل توهيلكا تدخل كلكا كم يقدر حتى يسمعك سلازي زي تحت الزبال يلا سبحان الله كحزن تحزوا على كحزن على كعتب بالغايات هو تسمع ميديا خمسة يكون خمسة تعكون هاي زي تقول لي خمسة يكون سلاز الزبال أخيرا أنا صار طول هذا هاي كم يقدر حتى يسمعك نبض لغا عاد حسوا كعاد زي كلكا زي كلكا هاي ده حتى توصل معك صحيح
مو من الباش أبزي أمو داتا كتولوت نغر تهاليو
أنا زولة زحاوي خلقي كركا سرناجي باكا نوتاشي باركا عين برد خلقي كركاون آي خونا وتكايا شكر الله دواء عيلو أبزي زلو تكراوي كي يوصو خي عطو لكا تحر ممتعز تحج كايس متعذرية تايا أنا كمتعذ غيني ترديد سلازي كوفي كوني ولا تمكستي حكلينا وين عوم سيزو خباس وزدلي هزبتات اللوماتيو ويبع الحاسيب يقول له إذا ما كنت سيدنا يلبي عن كنت بتخكل حاسيبون فليتون أفلت له بك صحيح كهامنا بزي ولكت برز أنيعو تارك كنت له تعمي سبعك أوي إذا تخلق الكلام غياتهم بقلت زبرارك سبيل لذين حواروكم كيديك تركل تخرج كيرب صرح لله عدد مرة سبعتي يوم ثلاثي تهزل تمكس سبعة إسارة سر راح يزل لنا ذي كده كم يوم نهزل لنا
ما تبقى عدلي من نيلك ما أصيحب
أرايز حايا عدنا لي
كاب إيميغريشن بولي عالم لها معروفة نفرتي يخون كاب كالوت أكلات مبرهين مركب زقبر كوفتنا أي سلطان بخال وغن تولدت تقرأي زخونو أبلات حالتات مكل خالن بوليس فيدرالن عطقهم فاتحهم أبقزاوتهم كوف كبلو كمزيت عززو زرربنا يوم مكونانات قليصهم زتوهبهم مخنيات ندحنناتكم زبل كم زخونة قليصهم علو أباد ديسا أبان كبابيان كاب زتمدبو ندحنناتهم كبلو شمام كقلت ألم زيدة لو يوم مكونانات كمز حبر و اتوسانة مدنگار كمز فتر اللهم قليس آم كبرا قبرا مدنية كابزي كاب سيلفر سبرينغ ميرلاند
بازن بارنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فتزمنا لنا مني أفورك إيمس كلهم مسارحتي كابزي كاب واشنطن دي سي لوام